estamos diante dunha proposta singular de orzamentos que é evidente que o Bloque Nacionalista Galego non vai abordar como un debate orzamentario normal, é singular, por se debater nesta altura do ano, cando realmente deberíamos estar a elaboraros de 2020, tamén por se presentar co formato de orzamento unha serie de modificacións sobre o que foi o orzamento presentado no seu día polo goberno anterior, finalmente rexeitado. Tamén pola maneira en que se desenvolveu a non negociación, únicamente unha xuntanza coa concelleira, sempre tras a Comisión de Facenda para resolver dúbidas que formulamos e aclarar o que se ocultaba detrás de algunhas partidas opacas, sen xunta de portavoces, sen acordar día e hora e tempos dun pleno extraordinario en que avisamos, e non se quiso ter en conta, que había bodas programadas hai meses para dentro de poucos minutos. É un orzamento, unha proposta onde, por moito que o repita a concelleira, agora unha vez máis, e o propio alcalde, onde non debatemos os orzamentos técnicos que non existen, non? O que presentan é un orzamento realmente, un documento político, os principais eixos de traballo, prioridades políticas, aínda que sexa neste caso asumindo unha gran parte dos de Compostela Aberta, do goberno anterior, ou é un conxunto de modificacións orzamentarias que o PSOE quere presentar como un orzamento por cuestións propagandísticas, non? Dicindo que foi capaz de aprobar un orzamento en 55 días, máis que en xeral, agás algunha cuestión particular, como o incremento salarial do persoal, podería traerse a este pleno a través de modificativos de crédito.